วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนเตรียมเยือนฮาวายสัปดาห์หน้าขณะที่ยอดเสียชีวิตจากไฟป่าทะลุ100รายแล้วเปียงยางยืนยันทหารอเมริกันขอลี้ภัยเกาหลีเหนืออ้างหนีเหยียดผิวในกองทัพขาดทรัมป์ขึ้นศาลต่อเนื่องหลังถูกฟ้องหลายคดีกระทบหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าจีนเลิกรายงานตัวเลขว่างงานคนหนุ่มสาวหลังสถิติพุ่งต่อเนื่องในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยจริงหรือไม่ทางการจีนไม่ยอมรับว่าจงใจผันน้ำท่วมเข้าเมืองเล็กเพื่อปกป้องกลุ่มปักกิ่งส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับคุณยนต์แมงกระพุนผู้พิทักษ์ภาคพื้นสมุทรเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับครับยังคงเกาะติดยังต่อเนื่องนะครับคุณนพรัตน์สำหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่รัฐฮาวายตอนนี้เป็นไรบ้างครับ
ก็ก่อนจะไปดูเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนจะก็เดินทางเยือนรัฐฮาวายในวันจันทร์นะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุไฟป่ารุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ที่เผาผลาญเมืองตาอากาศลาไฮน่าและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า100คนแล้วครับรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากแถลงการของทนิปข่าวในวันพุธเกี่ยวกับภารกิจเยือนฮาวายของผู้นำสหรัฐและภริยาในสัปดาห์หน้าครับโดยประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดพบปะกับผู้รอดชีวิตจากไฟป่าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางการระดับรัฐและท้องถิ่นของฮาวายด้วยในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนมิลวอกกี้ว่าตนและภริยาจะเดินทางเยือนฮาวายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่อยากให้การปรากฏตัวของเขากระทบกับภารกิจการค้นหาและเข้าเคลียร์พื้นที่ไฟป่าครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณทรงพจน์ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในเมืองลาไฮน่าเพิ่มเป็น106คนแล้วขณะที่ทางการท้องถิ่นสามารถระบุรายชื่อผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกซึ่งเป็นผู้คนที่อาศัยในเมืองลาไฮน่าทั้งสิ้นด้านกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐส่งทีมงานเพื่อช่วยระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าเพิ่มเติมด้วยส่วนผู้ว่าการรัฐฮาวายจอร์จกรีนได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้มีความอดทนในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ครับหลังจากทางการได้รับคำร้องมากมายจากประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ไฟป่าขณะที่การค้นหาผู้เสียชีวิตในพื้นที่ไฟป่าทำได้ราว 32% เท่านั้นและความท้าทายใหม่สำหรับการค้นหาผู้เสียชีวิตคือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ครับก็ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับหลังจากไฟป่าเผาผลาญเมืองลาไฮน่าเมืองตากอากาศสำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัฐฮาวายซึ่งทางการก็สามารถควบคุมไฟป่าได้ 85% แล้วในส่วนของผู้รอดชีวิตจำนวนมากก็ได้ย้ายไปพำนักในโรงแรมที่จัดไว้สำหรับผู้ประสบภัยที่เป็นคนท้องถิ่นขณะที่การบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับแต่ตอนนี้นะครับยังมีประชาชนในเมืองลาไฮน่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและมีรายงานว่าผู้คนเดินทางเท้าหาสัญญาณโทรศัพท์ไปทั่วพื้นที่เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและมีรายงานเครื่องบินเล็กเปิดลำโพงกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่พิกัดที่สามารถรับน้ำและสิ่งของจำเป็นได้ในพื้นที่ประสบภัยนะครับผู้คนกว่า 3,000 คนได้ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานรัฐบาลกลางด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือว่าฟีมาและคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับไฟป่าลาไฮน่าสร้างความเสียหายไปแล้วราว 3,200 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของบริษัท Karen Clark and Company ซึ่งประเมินจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีการประกันรับรองนะครับแต่คาดว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจมากกว่านี้เพราะบริษัทระบุว่าอาคารมากกว่า 2,200 แห่งถูกทำลายจากไฟป่าและราว 3,000 แห่งได้รับความเสียหายจากควันไฟและไฟไหม้ครับคุณสมพศ
ครับจากสถานการณ์ไฟป่าในรัฐฮาวายนะครับไปต่อกันเลยที่สถานการณ์ที่ยูเครนนะครับยูเครนรายงานในวันพุธบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งโดรนโจมตีใส่โกดังเก็บธัญพืชหลายแห่งในเมืองโอเดสซาของยูเครนนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและ ในขณะที่เรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งสามารถเดินทางออกมาจากเมืองโอเดซ่าได้แล้วท่ามกลางคำขู่ของรัสเซียว่าจะทำลายเรือทุกลำที่ขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนนะครับเรือสินค้าโจเซฟชูซึ่งติดธงฮ่องกงเดินทางออกจากเมืองท่าโอเดซ่าในวันพุธหลังจากติดอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเมื่อรัสเซียเริ่มปฏิบัติการรุกรานยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศใส่โกดังและยุ้งเก็บธัญพืชหลายแห่งนะครับที่เมืองเรนีบนฝั่งแม่น้ำดานูบซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญของยูเครนในการส่งธัญพืชออกสู่ตลาดโลกภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นโกดังหลายแห่งถูกทำลายกองเมล็ดธัญพืชและเมล็ดทานตะวันกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียระดมโจมตีใส่ท่าเรือของยูเครนแล้วก็โกดังเก็บธัญพืชจำนวนมากหลังจากที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงอนุญาตการขนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำรัฐบาลกรุงมอสโกขู่ด้วยว่าจะเล็งเป้าโจมตีเรือทุกลำที่ขนส่งสินค้าออกจากยูเครนโดยเมื่อวันอาทิตย์กองทัพเรือรัสเซียได้ยิงปืนใหญ่เตือนเรือลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปยังยูเครนอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
แม้ว่าจะมีคำขู่ที่ว่านี้นะฮะแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูเครนก็ได้ประกาศจัดทำระเบียงมนุษยธรรมในทะเลดำเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือของบรรดาเรือสินค้าที่ติดอยู่ในยูเครนมานานหลายเดือนโดยรับรองว่าเรือเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทหารแต่อย่างใดบริษัทเบิร์นฮาชูชิปแมเนจเมนต์นะครับเจ้าของเรือโจเซฟชูยืนยันว่าเรือลำนี้เดินทางออกจากยูเครนแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังนครอิสตันบูลตุรกีพร้อมสินค้ามากกว่า 2,000 ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักกว่า 30,000 ตันนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียยังไม่ได้ตอบรับนะครับว่าจะเคารพระเบียงมนุษยธรรมที่ยูเครนประกาศไว้หรือไม่ขณะที่บริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทประกันต่างๆก็เป็นกังวลต่อความปลอดภัยของเรือสินค้าลำนี้ด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียไปดูเรื่องของสหรัฐและเกาหลีเหนือกันบ้างครับเพราะเราติดตามมาก่อนหน้านี้ล่าสุดนะครับทางรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมายืนยันเป็นครั้งแรกครับว่าได้ควบคุมตัวทราวิสคิงพลทหารอเมริกันที่หลบหนีข้ามพรมแดนมายังเกาหลีเหนือผ่านพื้นที่ความมั่นคงร่วมหรือว่า JSA เมื่อเกือบ1เดือนที่แล้วนะครับ โดยสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานในวันพุธว่ารัฐบาลเปียงยางอยู่ระหว่างการสอบสวนพลทหารคิงในการบุกรุกเข้ามายังเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายและบอกด้วยว่าเขายอมรับนะครับว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมและการเหยียดสีผิวภายในกองทัพบกสหรัฐครับสื่อรัฐบาลเปียงยางเรียงรายงานด้วยว่าพลทหารอเมริกันวัย23ปีผู้นี้แสดงความปรารถนาที่จะลี้ภัยในเกาหลีเหนือหรือไปยังประเทศที่3โดยระบุว่าเขาตาสว่างครับคุณทรงพจน์เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันพลทหารทราวิสคิงเข้ามาเป็นทหารเมื่อปี2021นะครับเดิมมีกำหนดจะต้องเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดจากกองทัพหลังจากรับโทษจำคุก2เดือนในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนที่เขาจะหลบหนีจากสนามบินเมื่อวันที่19กรกฎาคมและไปร่วมทัวร์หมู่บ้านปันมุนยอมในอีก1วันต่อมาครับสื่อ KCNA เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพลทหารคิงถูกทหารเกาหลีเหนือควบคุมตัวบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมระหว่างที่เขาบอกว่าบุกรุกเข้ามายังดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งเป็นชื่อเต็มของเกาหลีเหนือนะครับบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารหรือ military demarcation line ระหว่าง2เกาหลีด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวเกี่ยวกับพลทหารคิงที่ทางเกาหลีเหนือนำมาเปิดเผยได้นะครับและย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นการนำตัวพลทหารคิงกลับบ้านและสหรัฐจะใช้ทุกช่องทางที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับมีนายทหารสหรัฐ6นายที่แปรพักข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือนะครับมีทหารเพียง1นายที่กลับออกมาคือ11ชาร์ลส์โรเบิร์ตเจนคินส์ที่หนีข้ามพรมแดนไปอยู่ฝั่งเกาหลีเหนือเป็นเวลาถึง39ปีครับเขาได้เปิดเผยหลังการรับการปล่อยตัวเมื่อปี2004ว่าเป็นการตัดสินใจที่เขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตด้วยนะฮะเกาหลีเหนือเลือกจะเปิดเผยชะตากรรมของพลทหารคิงออกมาก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะกำหนดมีกำหนดประชุมหารือด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีนี้นะครับคุณสมพศ
ครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือนะฮะมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองไทยบ้างคุณนพรัตน์ซึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อต่างชาติก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ การประชุมสภานัดต่อไปเพื่อรับรองผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับตามการเปิดเผยของประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องดังกล่าวเนื่องจากนายพิธาที่ถูกสภาปัดตกในการโหวตนายกมา2ครั้งนั้นไม่ใช่ผู้ร้องเรียนโดยตรงนะครับทางด้านนายพิธากล่าวหลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินว่าทางพรรคก้าวไกลยังไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อจะตั้งรัฐบาลและว่าปัญหาที่สภาก็ควรจะแก้ที่สภาประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ภายใต้รัฐบาลรักษาการนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับและรัฐสภาก็ยังเผชิญทางตันในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มาหลายสัปดาห์หลังจากที่พรรคก้าวไกลที่ชนะเลือกตั้งต้องเผชิญแรงต้านจากส.ส.และส.ว.ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกองทัพอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับคุณอภัสครับ
จากเรื่องของประเทศไทยนะครับมาดูที่การเมืองสหรัฐที่เรารายงานติดต่อกันหลายวันบ้างนะครับคุณทรงพจน์เป็นเรื่องของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งขณะที่กำลังต้องเดินหน้าหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024มีการคาดกันว่าการที่เขาถูกฟ้องในหลายคดีอาจทำให้เขาต้องใช้เวลาหลายวันในศาลแทนที่จะได้เดินทางไปหาเสียงตามรัฐต่างๆครับในวันจันทร์นะครับคณะลูกขุนใหญ่รัฐจอร์เจียเพิ่งมีคำตัดสินสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หลายข้อหาสืบเนื่องจากการปฏิเสธและการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2021ที่เขาพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งทำให้ทรัมป์อาจต้องขึ้นศาลในรัฐจอร์เจียหลายสัปดาห์ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าครับคดีดังกล่าวเป็นคดีที่4นะครับที่ทรัมป์ต้องขึ้นศาลซึ่งก็ก่อนหน้านี้เป็นคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กและคดีเก็บเอกสารลับโดยมิชอบในรัฐฟลอริดาครับรวมทั้งหมดนะครับทรัมป์ถูกฟ้องร้อง91กระทงใน4คดีตั้งแต่ข้อหาขู่กันโชคไปถึงการละเมิดคำปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งการสมคบคิดปลอมแปลงเอกสารการแสดงเอกสารปลอมตลอดจนข้อหาอื่นๆครับการต่อสู้ทางกฎหมายดังกล่าวก็อาจทำให้ทรัมป์ต้องเสียเวลาไม่น้อยนะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเหล่านั้นและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็อาจถูกจำคุกหลายปีด้วยแต่ทรัมป์ก็กล่าววิจารณ์การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อตนนะครับว่ามีนัยยะทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นการหาเสียงของตนเองนะครับ
ครับมาดูเงื่อนเวลาของทรัมป์ทั้งในส่วนของการหาเสียงและการขึ้นศาลในปีหน้าบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับบรรดาผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเนี่ยก็จะต้องเริ่มเข้าคูหาเลือกตั้งกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงชัยประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีหน้ากับประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นเองนะฮะผลการสำรวจบอกว่าตอนนี้ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆและแม้ว่าคะแนนดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากคดีฟ้องร้องต่างๆแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเขาว่าอย่างนั้นการดีเบตระหว่างผู้ลงสมัครในพรรครีพับลิกันจะมีต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีหน้านะฮะไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าและในเดือนกรกฎาคมพรรครีพับลิกันก็จะจัดประชุมใหญ่ที่รัฐวิสคอนซินเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครที่จะเป็นตัวแทนพรรคก็เรียกว่ามีค่อนข้างยุ่งกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพรรครีพับลิกันในช่วงต้นปีหน้าในช่วงครึ่งแรกนะฮะขณะเดียวกันทรัมป์เนี่ยมีกำหนดขึ้นศาลที่รัฐนิวยอร์กในเดือนมีนาคมแล้วนะครับในคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจเพื่อซุกซ่อนเงินค่าปิดปากมูลค่า 130,000 ดอลลาร์ที่จ่ายให้กับดาราหนังผู้ใหญ่นะฮะในเดือนพฤษภาคมอีกนะครับทรัมป์มีกำหนดขึ้นศาลรัฐฟลอริดาเพื่อพิจารณาคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเก็บซ่อนเอกสารลับของทางการไว้ที่บ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดานั่นเองสำหรับคดีที่ทรัมป์ถูกฟ้องในกรุงวอชิงตันนะครับในข้อหาพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งนั้นมีกำหนดจะเริ่มพิจารณาในเดือนมกราคมแต่ก็คาดว่าทีมทนายความของทรัมป์ก็จะขอเลื่อนออกไปส่วนคดีล่าสุดที่ถูกฟ้องที่รัฐจอร์เจียนะครับอัยการผู้ยื่นฟ้องคดีนี้บอกว่าจะขอให้ศาลเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีภายใน6เดือนก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีหน้าเนี่ยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแบบว่าติดกันเลยนะฮะจากทั้ง4คดีที่ว่านี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการหาเสียงด้วยนะฮะ
ครับ
ไปกันต่อนะครับคราวนี้กลับไปที่จีนบ้างคุณนพรัตน์นะฮะเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับจากพายุโซนร้อนทกสุรีเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อรัฐบาลจีนที่ตัดสินใจ ปกป้องกรุงปักกิ่งเอาไว้ก่อนด้วยการสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเสียสละนะครับให้กับกรุงปักกิ่งแต่กระบอกเสียงของรัฐบาลกลับออกมาปฏิเสธเสียงวิจารณ์เสียงกลด่าของประชาชนที่ว่านี้นะครับว่าบอกว่าไม่เป็นข้อมูลความจริงทางโพลิกราฟของ VOA ก็ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผลเป็นอย่างไรคุณนพรัตน์
เราต้องเท้าความเหมือนเดิมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือระหว่างช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพายุโซนร้อนทกสุรีนำพาสภาพฝนที่บอกตกหนักที่สุดในรอบ140ปีไปยังกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนะครับโดยทางรัฐบาลรายงานว่าข้อมูลถึงวันที่9สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากพายุพัดครั้งนี้อย่างน้อย33คนแล้วและยังน้อยมีอีก18คนที่ยังสูญหายอยู่นะครับแต่หูซี่จินเป็นนักเขียนบทความวิเคราะห์การเมืองและอดีตบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกโรงปกป้องรัฐบาลจีนผ่านแพลตฟอร์มเว่ยโป๋นะครับสื่อสังคมออนไลน์ของจีนด้วยการระบุว่าตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีการระวังภัยไม่มีการเตรียมความช่วยเหลือกู้ภัยอาจไม่ได้มาจากความจริงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของประชาชนออกมาระบายอารมณ์เท่านั้นฝ่ายโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความเท็จครับ เพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตในจีนนั้นพุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจของทางการที่ผันน้ำปริมาณมากถึง 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ในมณฑลเหอเป่ยเพื่อปกป้องกรุงปักกิ่งและเมืองเทียนจินซึ่งเป็นเขตเทศบาลสำคัญของประเทศครับ
แล้วในความเป็นจริงเป็นอย่างไรฮะเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่รอบๆกรุงปักกิ่ง
ครับยกตัวอย่างนะครับรายงานข่าวบอกว่าเขตเหมินโถโกทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งนะครับมีฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงจนทำให้ประชาชนราว 310,000 คนต้องใช้ชีวิตแบบจมน้ำนะครับแล้วก็บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ดิจิทัลชื่อ The Paper ของทางการจีนก็รายงานวันที่1สิงหาคมนะครับว่าทางการเนี่ยทำการสูบน้ำออกจากกรุงปักกิ่งด้วยการเปิดโซนควบคุมน้ำท่วม7จุดในพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งแผนการทั่วไปของกรุงปักกิ่งปกติเนี่ยจะใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางปล่อยน้ำที่ท่วมแล้วก็ใช้อ่างเก็บน้ำเป็นที่กักเก็บน้ำส่วนเกินแต่ว่าแผนการดังกล่าวในครั้งนี้ล้มเหลวครับเนื่องจากเกิดปริมาณฝนมากประวัติการกรมบริหารงานฉุกเฉินของเหอเป่ยจึงตัดสินใจเปิดพื้นที่ลุ่มสำหรับการกักเก็บน้ำ7แห่งและแจ้งประชาชนในมณฑลนี้ว่าที่อยู่ในพื้นที่มันมีคือรัฐนี้มณฑลนี้นะครับมันเหมือนตัวยูมันล้อมทางกรุงปักกิ่งอยู่3ด้านเลยให้เตรียมอพยพหนีน้ำแล้วก็ทำการเปิดประตูน้ำแล้วก็ทางน้ำล้นเพื่อให้น้ำออกจากกรุงปักกิ่งออกมาที่เขตจิงไห่เมืองเทียนจินซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเหอเป่ยก็เป็นที่ตั้งของระบบกักเก็บน้ำท่วมเหมือนกันทางการท้องถิ่นขอให้ประชาชนราว 30,000 คนใน23หมู่บ้านออกจากบ้านเรือนตนเองเช่นกันมีจดหมายนะครับที่เขาบอกว่าส่งให้กับประชาชนทุกคนในเมืองเทียนจินเมื่อวันที่2สิงหาคมเจ้าหน้าที่เขตรายหนึ่งอ้างคำพูดมาบอกว่าเรากำลังเสียสละตัวเองเพื่อช่วยประเทศของเราเรากำลังช่วยปักกิ่งและเทียนจินประวัติศาสตร์จะจดจำเราตลอดไปครับ
ครับก็ดูเหมือนว่าทางการก็พยายามที่จะบอกกับประชาชนนะฮะบอกว่าจะมีแผนการเนี่ย
ค
ือผันน้ำออกจากกรุงปักกิ่งแล้วทำไมยังมีเสียงด่าในโลกออนไลน
์ก็กลับไปที่เหอเป่ยเขาบอกประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาร้องเรียนบอกว่าตนไม่รับการแจ้งล่วงหน้าเลยว่าทางการจะทำอะไรนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหอเป่ยหนี่เย่เฟิงบอกว่ามณฑลเนี่ยจะเดินหน้าสร้างคูเมืองสำหรับเมืองหลวงด้วยทำให้มีเสียงกลด่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับสุดท้ายก็ถูกเซ็นเซอร์ไปแล้วทั้งทางบนเว่ยโป๋และก็วีแชทนะครับส่วนเขตจิงไห่เชียงจีนที่เราบอกไปว่ามีการขอประชาชน23หมู่บ้านอพยพไปความจริงเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาเดินการปล่อยน้ำไปตั้งแต่ก่อนจะแจ้งแล้วนะครับข้อมูลจากเดอะเพเปอร์ก็ระบุว่ากรมทรัพยากรน้ำจีนเปิดเผยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแล้วว่าทางการเนี่ยจะทำการชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่กักเก็บน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าทุกคนนี่กำลังเสียสละครอบครัวเล็กๆของตนให้กับครอบครัวที่ใหญ่กว่าประชาชนก็โกรธแค้นแล้วถามว่ารัฐบาลทำไมท้องถิ่นถึงไม่ทำอะไรให้กับพวกตนเลยแล้วก็รอยเตอร์ไปสัมภาษณ์ประชาชนเมืองจัวโจซึ่งเป็นเมืองที่เสียหายหนักนะครับจากการน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกเขาติดในพาร์ทเมนต์3วันไม่มีไฟฟ้าใช้ถามว่าเขาบอกว่าอันนี้โค้ดมานะที่อื่นคุณเห็นผู้นำต่างๆเร่งออกมาอยู่แนวหน้าช่วยประสานงานการกู้ภัยแต่ที่จัวโจทุกคนอันตรธานหายไปหมดนะครับชาวเน็ตในจีนคนนึงออกมาล้อเลียนโพสต์ของหูซี่จินอดีตบรรณาธิการใหญ่นะครับ Global Times ด้วยการเขียนต่อมาว่าถ้าคุณบอกว่านั่นไม่ใช่ความจริงงั้นเราคงไม่มีคนเสียชีวิตสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีคนสูญหายด้วยสิ
โอเคครับก็คือการทำงานของรัฐบาลนะฮะกับความไม่พอใจของประชาชนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณนพรัตน์พูดถึงนะฮะก็เป็นการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงนะครับจากโพลีกราฟออกมานะครับติดตามได้ทาง VOA เว็บไซต์เรานะครับ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Twitter Twitter แล้วก็ตอนนี้เป็น X แล้วนะฮะแล้วก็ Instagram กับทาง Facebook ด้วย
Spotify
ด้วยขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับจากเรื่องน้ำท่วมในจีนไปที่เศรษฐกิจจีนกันต่อเลยนะฮะ
ครับ
จีนประกาศยกเลิกการรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวไปแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากตัวเลขที่ว่าเนี่ยพุ่งเป็นสถิติใหม่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับโฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับฝูหลิงหุยแถลงข่าวว่าได้ยกเลิกการเผยแพร่รายงานอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวในเขตเมืองที่มีการระบุช่วงอายุตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับโดยเขาบอกด้วยว่ามีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขการว่างงานของเยาวชนและคนหนุ่มสาวในจีนโดยให้เหตุผลว่าคนช่วงอายุดังกล่าวนั้นเรียนหนังสือมากขึ้นซึ่งอาจทำให้สถิติคลาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าผู้ที่จบการศึกษาในปีนี้ต่างหางานทำกันได้แล้วทั้งนั้นซึ่งทำให้อัตราการจ้างงานในหมู่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญานั้นสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้อัตราการว่างงานของชาวจีนอายุ16ถึง24ปีพุ่งสูงทำสถิติใหม่ในเดือนเมษายนที่ระดับ 20.4% นะครับซึ่งถือเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเนี่ยเริ่มรายงานสถิตินี้มาตั้งแต่ปี2018นะครับแต่หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตัวเลขดังกล่าวก็สร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องคือพุ่งสูงเลยนะฮะ 20.8% และ 21.3% ตามลำดับจนล่าสุดรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ตัดสินใจยุติการเผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานซึ่งก็เป็นดัชนีสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจใหญ่ของจีนซึ่งมีขนาดเป็นอันดับ2ของโลกกำลังเผชิญปัญหาในการฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์ของโควิด-19 นั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูข่าวการพักร้อนของมะเขือเทศที่อินเดียกันบ้างครับ
ครับ
เป็นเรื่องของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดชื่อดังนะครับ Burger King ตัดสินใจนำมะเขือเทศจากเมนูอาหารต่างๆหลายสาขาของตนทั่วอินเดียนะครับเพราะว่าพิษพืชผักราคาแพงกระทบผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจอาหารทั่วประเทศนะครับ
ร
อยเตอร์รายงานเมื่อ16สิงหาคมว่า Burger King อย่างน้อย2สาขาในอินเดียประกาศว่าแม้แต่มะเขือเทศยังต้องการวันหยุดเราไม่สามารถใส่มะเขือเทศในอาหารพวกเราได้ทางบริษัทระบุเพิ่มเติมว่าการขาดแคลนมะเขือเทศทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของวัตถุดิบด้วยนะครับปัจจุบัน Burger King มีสาขาทั่วอินเดียประมาณกว่า400แห่งนะครับก็เป็นอีกแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดหนึ่งที่เจริญรอยตามแนวทางของ McDonald's กับ Subway ที่ตัดสินใจเอามะเขือเทศออกจากเมนูไปเพราะว่าราคาอาหารพุ่งสูงทั่วประเทศนับตั้งแต่ต้นปี2020นะครับวิกฤตมะเขือเทศครั้งนี้เขาบอกเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาพืชผักประเภทอื่นแพงขึ้นถึงเกือบ5เท่าตัวเลยนะครับคุณทรงพ
จ
น์แล้วก็ทางรอยเตอร์รายงานว่าข้อมูลเงินเฟ้อกรกฎาคมพบว่าสินค้าประเภทพืชผักของอินเดียเนี่ยสูงขึ้นถึง137%ในช่วง1ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ครับไม่รู้จะส่งผลกระทบถึงซอสมะเขือเทศหรือเปล่านะอันนั้นถ้านั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับซอสมะเขือเทศนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวกีฬาและรายงานทางด้านเทคโนโลยีกันบ้างครับเอาสต็อกมาร์เก็ตกันก่อนนะครับเร็วๆเลยคุณนพรัตน์ดาวโจนส์ลดลง181จุดปิดที่ 34,766 จุดนะครับStandard & Poor's ลดลง34จุดปิดที่ 4,404 จุด Nasdaq ลดลง156จุดปิดที่ 13,475 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท48สตางค์แล้วนะครับ
ครับ
ข่าวกีฬาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นฟุตบอลโลกหญิง2024ล่าสุดก็ได้ทีมที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันแล้วก็คือทีมชาติอังกฤษเขาเรียกว่าสิงโตสาวนะฮะเป็นฉายาของเขากับทีมชาติสเปนนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเอาชนะเจ้าภาพออสเตรเลีย3-1ในวันพุธนะครับส่วนสเปนก็สามารถเอาชนะสวีเดนเข้ามาได้2-1นะครับก็ทั้ง2ทีมนะฮะยังไม่เคยสัมผัสกับแชมป์ฟุตบอลโลกกันมาก่อนทั้งคู่นะครับยังไม่เคยเข้าชิงชนะเลิศกันเลยต้องมาเจอกันนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่นครซิดนีย์นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะไปชิงที่3กับสวีเดนนะครับก็ถือว่ามาไกลมากนะครับสำหรับออสเตรเลียซึ่งต้องบอกว่าเป็นม้ามืดรายการนี้ด้วยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
จากเรื่องของกีฬาเราไปส่งท้ายกันเรื่องของรายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับมีเรื่องของ หุ่นยนต์แมงกระพุนช่วยสำรวจมหาสมุทรเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะฮะคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกน่ามาเสนอส่งท้ายครับ
วิธีการเคลื่อนตัวในน้ำของแมงกะพรุนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Max Planck Institute ในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่กว้างใหญ่ในมหาสมุทรโลกที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจมาก่อนค่ะนักออกแบบหุ่นยนต์ได้อธิบายไว้ในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advances ว่าแมงกะพรุนเป็นนักว่ายน้ำที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกสามารถพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางทะเลตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงขั้วโลกและจากผิวน้ำไปจนถึงใต้ทะเลลึกค่ะ
And so for engineers when you see an example like that in the water I think
John Dabiri จากสถาบัน California Institute of Technology กล่าวว่าในมุมของนักวิศวกรเมื่อได้เห็นการเคลื่อนตัวของแมงกะพรุนในน้ำเราคิดต่อยอดว่าเราจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนตัวเหมือนแมงกะพรุนของจริงได้หรือไม่แม้ดับเบิลรีศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมของ Caltech จะไม่ได้ร่วมการออกแบบครั้งล่าสุดแต่เขาก็บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าหุ่นยนต์รุ่นอื่นๆค่ะหุ่นยนต์แมงกะพรุนนี้ไม่เพียงแต่จะว่ายน้ำได้ดีแต่หนวดของมันยังสามารถหยิบวัตถุต่างๆได้ด้วยนะคะ
It can even handle very soft objects without problems.
Hayong Junju, ผู้ร่วมออกแบบหุ่นยนต์กล่าวว่าหุ่นยนต์แมงกะพรุนนี้สามารถยกสิ่งของที่นิ่มมากๆโดยที่ไม่ต้องสัมผัสเช่นไข่ปลาซึ่งนักชีววิทยามักจะมีปัญหาในการเก็บตัวอย่างอันบอบบางนี้อยู่เสมอค่ะเขาเสริมว่าหุ่นยนต์นี้จะช่วยให้นักชีววิทยาสามารถศึกษาสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นแนวปะการังได้เพราะหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากและทำงานอย่างเงียบๆแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้งานค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของหุ่นยนต์แมงกะพรุนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ตอนนี้เรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์กำลังเป็นที่ต้องการดิฉันเห็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI เงินเดือนแพงกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนปีละ 400,000 เหรียญสหรัฐอีก2ท่านสนใจไหมคะ
ความสามารถไม่ถึงครับไม่ได้จบด้านนี้มาแล้วกลัวเหมือนกับเหตุการณ์ตอนที่แพนเดมิกเขารับพวกเทคโนโลยีไปเยอะสุดท้ายก็เลย์ออฟกันยกเขยิบเลยฮะเราจะไม่ตอกกระแสอย่างง่ายๆครับเดี๋ยวกลายเป็นเหยื่อตกเบ็ด
อ๋อไม่ใจอ่อนง่ายๆนะอยู่กับคุณทรงพจน์นี่แหละ
ใช่ครับ
เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก
ใช่ครับ
ที่ AI นะคุณค่ะเผื่อว่าสนใจดิฉันก็เห็นโอ้โหทั้ง Netflix ทั้ง Amazon ทั้งอะไรอ่ะธนาคารวณิชย์ธนกิจ
อ
ยู่หลายบริษัทเลย Google ก็ประกาศรับมีหลายตำแหน่งเลยยังไม่รวมโบนัสนะตัวเลขที่ประกาศหลายแสนเหรียญสหรัฐเนี่ย
ใช่ครับ
ที่ต้องการของทั่วโลกนะเพื่อเอามาใช้เหมือน ChatGPT อะไรทำนองนี้ไหมคะ
ใช่ครับ AI ตอนนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดนะฮะบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัททางด้านพัฒนา AI เนี่ยก็หุ้นมูลค่าหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยก็มีกำลังที่จะต้องการคนทำงานในด้านนี้นะฮะดังนั้นก็เห็นตัวเลขอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกไปก็
ยังมีอนาคตอยู่นะถ้าเกิดลูกหลานใครใกล้จบหรือยังทันก็เปลี่ยนสายได้มั้งครับอาจจะมีเวลา
แต่เขาบอกว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่ต้องปริญญาตรีเลยเอาแค่เชี่ยวชาญหรือมีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดนะไม่รู้เขาจะทดสอบอะไรบ้างนะ
ใช่ก็คือนะฮะมันก็เป็นพื้นฐานในการศึกษากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะที่นี่ก็ที่เมืองไทยด้วยนะฮะก็สเต็มก็เด็กๆก็ศึกษามาทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยในอนาคตแน่นอนนะฮะก็จะเข้าไปทำงานทางด้านบริษัทเหล่านี้ได้เงินเดือนสูง
รู้เบสิกการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการก็เหมือนคนที่นี่หลายคนที่สามารถทำงานด้านนี้ได้โดยไม่ต้องจบปริญญาตรีมาใช่ไหมฮะก็มันก็เป็นวัฒนธรรมที่นี่เขาเปิดรับดีนะฮะ
ค่ะเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มคิดเชิงบวก
ย้อนเวลากับไปเยอะๆก่อนนะครับรู้สึกเวลามันจะไปข้างหน้าสำหรับผมเกินไปหน่อยแล้วฮะย้อนไม่ทันครับ
เอาละค่ะก็เป็นความหวังนะวันนี้สำหรับเรื่องราวดีๆขอบคุณคุณนพรัตน์คุณสงพจน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ